Kopā ar Pasmarku mēs izdosim arī speciālu aploksni. Mūsu mākslinieca Filatēlijas izdevuma autore Arta Ozola Jaunarāja Pasmarka dizainā simboliski attaisnojusi Satversmes stipro un stabilo vērtību. Savukārt aploksnes vizuālajā noformējumā izmantots mākslinieces Ritas Fences veidotais Satversmes 100 gadus logo. Un arī salīdzinoši tāda inovatīva lieta ir redzams arī kvadrātkots, kuru noskanējot katrs interesants varēs nokļūt Satversmes 100 gadē veltītajā mājaslapā un iepazīties ar to informāciju, kas ir svarīga tieši par Satversmi.